Вітаю прихильнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо 19 гадоў жыве ва ўкраінскім горадзе Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі. Нядаўна яна была дэлегаткай 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету, дзе з ёй і сустрэлася Валянціна Аксак. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу твораў Ніны Мацяж «У прыгрышчах ветру». А яшчэ мы завітаем у палескі Давыд Гарадок у госці да паэта Віктара Лабішчевіча. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо амаль 20 гадоў жыве ў Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі, там украінскія паэты перакладаюць яе беларускія вершы, а ўкраінскія чытачы часта запрашаюць на чытацкія сустрэчы. Але пры першай магчымасці яна прыязджае на радзіму, была дэлегаткай усіх з'ездаў згуртавання беларусаў свету. Пасля апошняга, 5-га, з Інай Снарскай сустрэлася Валянціна Аксак.
Недаўна ў Кіеве выйшла ваша кніга «Верасовыя песні зары». Гэта дзвюхмоўны беларуска-украінскі томік вашага выбранага. Перад тым была таксама дзвюхмоўная кніга «Дзве зямлі, дзве долі». Абедзве яны выйшлі пры дзяржаўнай падтрымцы культуры нацыянальных меншасцяў Украіны. А як наогул жывецца там літаратарам, якія пішуць на сваіх родных мовах?
У нас от у Палтаве я толькі адна такая двухмоўная. Я належу адначасова да двух саюзаў пісьменнікаў. Да саюзу пісьменнікаў Беларусі і саюзу пісьменнікаў Украіны. 2 гады таму мяне прынялі яшчэ Украінскі саюз. Гэта дзякуючы маім калегам, украінскім пісьменнікам, якія пераклалі мае вершы на украінскую мову. І прымальная камісія магла пачытаць іх і па-беларуску, і па-украінску. Ну і ёсць у мяне арыгінальныя вершы, украінскай мовай таксама трошкі пішу, іх не так многа пакуль што. Усё ж такі асноўная мова беларуская, родная, я так чую вершы і так пішу. А навогул я ведаю, што ёсць у саюзе украінскіх пісьменнікаў такі ж, як і я, двухмоўныя людзі. Ёсць вядомая такая пісьменніца Майя Львовіч, якая піша і па-беларуску, і па-украінску, і таксама, як і я, член двух саюзаў пісьменнікаў. Ведаю, што ёсць грузіны, ёсць яўрэі, палякі ёсць таксама, от двухмоўныя. Нікага ўціску я не адчуваю, як нацыянальная меншасць. Наадварот, вот гэтую кніжку мне запрапанавалі, яна выйшла за дзяржаўны кошт. Ёсць такое выдавецтва «Этнас», якое, у прынцыпе, займаецца выданнем кніг аўтараў двухмоўных. І падтрымліваюць яны нацыянальныя меншасці Украіны. Не так даўно, 14 мая, была прэзентацыя маёй гэтай кнігі ў Саюзе пісьменнікаў, у будынку пісьменніка Украіны. Прыйшло многа вядомых людзей. Быў на маёй прэзентацыі прафесар Григорій Півтарак, дуже вядомая асоба на Украіне. Недаўна выйшаў яго слоўнік беларуска-украінскі і падручнік беларускай мовы на Украіне.
Вашы вершы амаль спрэс працятыя настальгіяй па Беларусі. Але скажыце, чаму вашых новых вершаў не сустрэнеш на старонках беларускіх літаратурных выданняў? Здаецца, што век інтэрнэту няма розніцы, дзе жыць, каб пераслаць па электроннай пошце творы ў рэдакцыі газеты часопісаў.
Думаю, што я сама вінаватая. Трэба проста сабраць электронныя адрасы, якія магчыма. Трэба проста самой больш актыўнай быць у гэтым напрамку.
Недаўна вы былі дэлегаткай 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці задаволеныя вы прынятымі на ім рашэннямі пра паляпшэнне дачынення ў беларускай дыяспары і метраполіі?
Вядома, што калі б усе ты рашэнні, якія прынялі на з'ездзе, былі выкананыя, то было б цудоўна, таму што там гаварылася і пра стварэнне беларускага дома тут у Беларусі, таму што сапраўды гэта праблема, калі мы прыязджаем, часам нам і супыніцца няма дзе, туляемся па сваіх знаёмых, недзе просімся, дзе жыць, а так бы ў нас быў свой дом, было б цудоўна. Гаварылі мы пра тое, каб выданні ў нас былі некія такія сур'ёзныя свае, таму што бацькаўшчына выдае такі бюлетэнь, выдае, але вядома, гэта цяжка назваць некім такім сур'ёзным выданнем, у тым сэнсе, што ну бюлетэнь ёсць бюлетэнь, а калі б гэта быў часопіс або такая газета прыстойная, я думаю, што многія беларусы пісалі, і дуже б хацелася, напрыклад, каб вырашылася пытанне ўсё ж такі падвойнага грамадзянства. Гэта таксама дуже важна для нас, таму што прыязджаю я да сябе на радзіму, і мне трэба шукаць некія авіры, дзе можуць мяне зарэгістраваць, паставіць гэты штампік, што я пражываю, дзе... Ну, адным словам, ёсць з гэтым праблемы. Гэта адзін толькі з такіх момантаў праблемных, а іх досыць багата. І калі б было падвойнае грамадзянства, вырашыліся гэтыя пытанні з пераездам граніцы і яшчэ многа ўсяго. В прынцыпе, прынятыя цікавыя дакументы. На з'ездзе працавалі так напружана 2 дні. І калі б усё гэта сапраўды выканалася, было б цудоўна. Мяне ўсцешыў яшчэ такі момант, што зацікавіліся ўсё ж такі прадстаўнікі дзяржавы нашай дыаспары, нашымі з'ездамі, таму што раней такога не было. А тут усё ж такі былі перамовы. Напрыклад, да мяне асабіста падышоў прадстаўнік таварыства «Радзіма» і запрасіў мяне да сябе. Ён ведае, што я ўжо даўно спрабую вырашыць пытанне з тэлевізійным сваім праектам «Беларусь-Украіна». Цэлы год, кожны месяц мы паказывалі на палтаўскім тэлебачанні перадачы пра Беларусь. Так і называўся цыкл перадач пра Беларусь з любоўю. І дуже хацелася б, каб усё ж такі гэта неяк адрадзілася. Так ось гэты прадстаўнік таварыства «Радзіма», ён падышоў і сказаў, што прыходзьце да мяне, пагаворым, прасылайце мне па інтэрнэту праект гэты і будзем спрабаваць нешта зрабіць. Так што мяне гэта дуже ўсцешыла.
Калі ласка, новыя вершы палачанкі Інны Снарскай, якая жыве ў Палтаве.
Паэтам, мы дрэвы, бяссонныя дрэвы, далей і далей ад зямлі ляцім пад шалёнства мяцелі, пад міты шаўковай травы. Мы дрэвы, пішыце лісты нам на крыльцах сівых матылькоў, на павуцінках асенніх, на лапах галодных ваўкоў. Далей і далей ад карэння мы прагнем, як волі нябёс, ды цяжка нам стаць на калені, прыняць адзінокі наш лёс. І цяжка, і позна вярнуцца, галінкаю стыне рука, і не дае азірнуцца кара лубяная рака. На выспе белакрылай стаю сівою паннай, а вы мяне любілі, а вы мяне пазналі, сястрычкі мае сосны, няўжо так мала веры, што нават і пад сонцам адчаем дзервянеем, душа жыве зімою па ледзяных законах, ад здрады і ад болю затулімся карою. Зараз яшчэ прачытаю верш, які я прысвяціла майму дзеду Іосіфу Снарскаму, забітаму за сценках НКВД. Тут цэлы цыкл, але я 2 вершы прачытаю. Першы крок на белай пожні, чорным крукам, і заломіць маці рукі, зорцы не свяціць астрожнай. За гарамі, за далами, сонца звяжуць ланцугамі, і на сэрце чорнай ніткай прыгавор смяротны выткуць. Быў ён бацькам, быў ён любым, кожны дзень бліжэй да згубы, крыжык выслізнуў з далоні, храм згарэў, званы не звоняць, б'ецца ноч драпежнай птушкай, некаму дзяцей пагушкаць, хто ад голаду ратуе беспрытульных, беспрытульных. Крок да кроку будзе срок, чорны крык сівых сарок, за снягамі зноў снягі, а за крокам крок другі, ліст ляціць лясной сініцай, толькі гэта будзе сніцца, будзе біцца ў вакно ненароджанай вясной. Крок на снезе, крок апошні, стане знов зеленой пожней. Ты дойшов до нас, поспел, и почув анелов спел. Ратуйте сосны птушек, святите им у дорозе, вы свечки гэтой пушчы, походни на морозе. Святите сосны птушкам, отважным, летутенным, их у небесы пустять, забитых протков тени, на вострыни отваги и сонечных суметов горать живые души тых, кто учил нас летать. Где небо за учину, там у сердца айчина, сирочая счастье у людях не пропасти, выжить, не зникнуть, до здрады не звыкнуть, а ветер соленый, а позерк каленый и желтые версты, неродные сестры. Земля, остывая под вечер, птушки летять у вырой, душа, ты не Бога вещая, ластовка срэбнакрылая, душа зная тое, что пишется. Болить и горыть, и кахается, вербиной под небом колышется, на поле городным змагается. Душа скажет тое, что ведаю, хучей чистый аркуш паперы, бо веды рифмую з верою, кожному буде поверы.
Свои новые верши читала Инна Снарская, белорусская поэтка, якая живе в Полтаве. В эфире «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Урадавай пастановы і гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Александр Лукашенко даручыў камітэту дзяржконтролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшкі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы ў Глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў. Прадстаўнікі апазіцыі просяць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіраваць на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На расійскі рынак дапушаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. З 1200 найменняў малочнай прадукцыі, якая пастаўлялася ў Расію, толькі 624 прайшлі перарэгістрацыю.
На мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У прыгаршчах ветру, так называецца кніга паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж, якую аўтарка яшчэ паспела падрыхтаваць да друку. У зборнік, які выйшаў нядаўна ў выдавецтве літаратуры і мастацтва, увайшлі вершы, пераклады з паэтаў французскай плеяды і нобелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборыскай, а таксама эсэ пра паэзію. При микрофоне критик Анатолий Сидоревич.
Гартаю книжку твердой вокладцы, книжку, якой поэтичные радки суседять с непозбавленными поэзией радками прозаичными, бо гэтые прозаичные радки, написанные поэткой про поэтов и поэзию. Что пораить читачу? Мо гэтые радки? Прочнися, Франция, доволи сну, доволи, няужо не спрыкрыла, что сталося с тобой? Як можно так трывать насмешку над собой, такой рабыней быть покорной у недоли? Знаёмы матыў. Гэтыя радкі напісаныя французам Жанам Вакленам де ла Франэ ў 16 стагоддзі, а перакладзеныя беларускай Нінай Мацяж у пачатку 21 стагоддзя. Францыя задыхалася ў рэлігійных войнах, у барацьбе рэфармацыі контрэфармацыі. Французы забівалі французаў, і паэты не маглі заставацца абыякавымі да лёсу бацькаўшчыны. Сваімі творамі яны апроч таго сцвярджалі правы роднай мовы, якую многія французы французы лічили бедною і примітивною в порівнянні з латинською та грецькою. Франції було ще трохи далековато до тієї епохи, коли на мові П'єра де Рансара, Жана Вахлена де ля Фране, де інших поетів Пліяди заговорила вся едукована Європа. Але для этого спотребилося, каб до влади прийшов король, який дбав про веліч і славу Франції. Король, якому Гайнрих Ман присвятить свою знакомиту ідеологію. Відомо ж, Ніна Марцяш перестворила для нас твори поетів Пліяди не тільки діля їх сугучності нашим патріотичним почуттям, але й діля їх краси. Бо все проходить, але не умирає правдивая краса. Менавіта симфонія громадянська, естетична, патріотична і мастацька вабить Ніну Матяш у творчості Ліни Костенка і польки Віслави Шимборської. Розділи з перекладами вершів гэтых поэток і з натхненими радками про їх так само складають зміст книги «В пригорщах ветру», що зусім недавно вийшло в видавецтві «Література і мастацтва». Книгу «В пригорщах ветру» з оригінальними вершами, з перекладами з французької, польської та української мовов Ніна Матяш склала незадовго до своєї смерті. Предмову до книги писав Геннадь Проневич. І гэтак здарилося, що до гэтай предмови автору довелося писати постскриптум. У постскриптумі Геннадь Проневич признається, коли він писав предмову, його тривожила одна, здавалося б, незначна деталь – лічбова символіка зборника, 14-й, як апошній заключний радок у сонеті. Можна казати про тематику апошніх віршів Матяш, але ці єсть у поезії нової теми. Вірші, звернуті до батьки, до маті, сябров і колегов, Янки Бриля, Жені Янішес, Ніни Гілєвіч і присвячене живим Григору Бородуліну, Дануці Бічель. До речі, вірш йон ведає не присвячений Григору Бородуліну навпрост. І коли б не апошні, набрані курсивом і у дужках радок, спитайтеся у Григора Бородуліна, ми могли б гадати, про кого гэты твор. А ще в гэтай книжці вірші-портрети і вірші про життєвої ситуації, як вірш «Белая повня» про сівую жанчину, якую так ніхто й не поклікав мама. Можна казати про поетику апошніх віршів Ніни Матяш. Мені, наприклад, кинулися в очі вірші «З тобою», присвячені Дануці Бічель, і читаючи Анатолія Вертінського. У гэтых творах цитати з поетів чергуються з власними радками Ніни Матяш. Такого способу вершоскладання у нашій поезії я ще не зустрікав. Можливо, я мало читаю? Як аматор канонізованих формав, не можу не означити, що в 14-м зборнику Ніни Матяш та друкований і вінок сонетів. Ми читаємо гэтым зборнику вірші сталої поетки, яка прочуває смерть. Поетки, для якої смуток стався часом. Поетки, яка і ведає, коли душа прагне пісні, непоправні страти дадуть їй молитву. Поетки, яка і ведає і тоє, що одною любов'ю можна стому, життя і скон свой оправдати. Поетки, яка думає і про душу, і про духовне. А вот заключні рядки іншого віршу. Не діва спотикнуться в руху, не гримнуться в звишення в духу. І та ж мара об гармонічному чоловіку у вірші у ожиннику буднів. І все ж у Ніни Матяш був ідеал, якому вона наслідувала до кінця, і з яким, думається, зустрілася там. Про гэтого чоловіка ми читаємо вірші на дзяди. Поночне ваколле, гразкое слізке поле, за гэтым небетлым городом усе з ближайшого роду, мусова і мне туди, грузнув калкай разори, не страх опякай асором, страху й нема на волос, дотик руки, мамін голос, ступай у мої сляди.
Ви слухали водгук Анатолія Сідаревича на пасмяротную книгу Ніни Матяш «У пригорщах ветру», що вийшла недавно у видавецтві «Література і мастацтва». Протягиваем передачу «Дом літератора». Віктор Вабішевич, карэнны Паляшук, паходзіць ён з вядомай вёскі Рубель, а працуе настаўнікам у Давыдгарадоцкай сярэдняй школе на Століншчыне. Нядаўна ў менскім выдавецтве «Кнігазборы» выйшаў ягоны новы зборнік вершаў пад назвай «Уражанне», што і сталася нагодай для нашай тэлефоннай размовы з аўтарам. Віктор, уражанне кніга колераў. Яна пераліваецца ўсімі адценнямі вясёлкі. У сучаснай беларускай паэзіі я ведаю яшчэ толькі аднаго такога паэта-імпрэсіяніста. Гэта Алена Ігнацюк з Пінска. Гэта на вас абоіх так палесе ўплывае сваімі колерамі? Ці крыніцу натхнення вы ўсё ж знаходзіце ў мастацтве?
Што датычыць мяне, безумоўна, тут нельга адназначна сказаць, але ў першую чаргу гэта ўплыў безумоўна мастацтва. На пэўным этапе сваіх літаратурных і навуковых пошукаў і даследаванняў я заняўся імпрэсіянізмам, творчасцю французскіх імпрэсіяністаў, ну і безумоўна гэта нейкі ўплыў аказала на маю творчасць.
А хто з айчынных творцаў абуджае гэтую колеравую гаму, колеравую палітру ў вашай душы?
Ну, у першую чаргу, безумоўна, Максім Богданович. Ён, калі паглядзець у нашай энцыклапедыі, таксама названы як паэт, у творчасці якога ёсць рысы імпрэсіянізму. Максім Богданович, а таксама мастакі Бялыніцкі Біруля і Язэп Драздовіч, безумоўна, нейкія матывы ў яго творчасці былі. І што дзіўна, гэтыя мастакі заўсёды мне падабаліся яшчэ да таго, як я свядома заняўся мастацтвам. От, нават для мяне самога загадка, зрэшты, як і загадка маёй, зноў жа, прывязанасці нейкай да музыкі таго ж самага Клода Дебюсі.
Я прачытаў і перачытаў ваш паэтычны цыкл пра яліны. Пра яліны ў розныя надвор'я. Яліны пад дажджом, яліны на змярканні, яліны ў спякотны поўдзень, яліны позняй восенню. І гэты цыкл нагадаў мне серыю малюнкаў славутага японскага мастака Такусая. 36 выглядаў гары Фудзі. Скажыце, сузіраць навакольнае прыроднае хараство, наколькі гэта ў характары беларусаў-палешукоў?
Беларус, у першую чаргу, гэта працаўнік, гэта руплівец, калі гаварыць увогуле. Хаця, зрэшты, можа быць, гэты стэрэатып з цягам часу і зменіцца. Тут нічога дзіўнага няма. Можа, ў 22-м стагоддзі будзе зусім не так. Зрэшты, 21-е ўжо нешта гаворыць. Але што датычыць, напрыклад, мяне, як творцы, я, безумоўна, разумею японцаў, я мог бы пісаць. Мне не выпадкова 7 вершаў блакітным ялінам прысвечана. Это, зноў жа, следам імпрэсіяністаў таксама. Той самы Клод Мане, які даў назву гэтай плыні сваёй вядомай карцінай «Impression Soleil Levant». Ён таксама мае такія найбольш вядомыя серыі «Тагі сена», «Руанскі сабор». Цікавая з'ява, прыгожая, і на яе хочацца глянуць яшчэ раз, і яшчэ раз, і в іншае надвор'е, і в іншы час, і, зрэшты, пры іншым сваім настроі.
Паэты прыходзяць у свет, каб яго ўдасканальваць, пішаце вы ва ўступным слове да кнігі. Якая канкрэтыка вам бачыцца за гэтымі прыгожымі словамі?
Прыгожыя ўчынкі ў літаратуры мы паказваем, прыгожае жыццё чалавека. Нам хочацца яго неяк паўтарыць. Цяпер бракуе нам, не стае, любові, той самай дабрыні, не хапае чалавечнасці, не хапае. Усё гэта літаратура можа навучыць, можа неяк прышчапіць чалавеку. А ці ж гэта не ёсць удасканаленне свету? У мяне шмат знаёмых людзей, якія любяць паэзію. Яны не дапускаюць дрэнных нейкіх учынкаў у сваіх паводзінах. Нават тут, у нас, хаця вы там у сталіцы падкрэсліваеце, што Палесе мы так не адрозніваем. Мы разумеем сябе як частка вялікага свету без пранікнення, ці гэта там Палесе, ці гэта цэнтральная Беларусь, ці гэта Лондон, ці Парыж, нам это ўсё роўна.
Віктор, наш вядомы дзіцячы пісьменнік Ян Камаур вандраваў у думках па свеце з дапамогай эсперанта. Апісваў астравы Акіяніі, Новую Гвінею, Тасманію. А вы калі пішаце прыкладам пра востраў Таіці, чым натхняецеся?
Я абсалютна не містычны чалавек, але я неаднаразова бачыў Таіці, я неаднаразова там бываў. Мне з дзяцінства сніліся сны, недзе гадоў з 10-15, сніліся сны пра той самы востраў Таіці. Я гаварыў, выступаў перад абарыгенамі на французскай мове і заклікаў да паўстання чамусьці тых таіцянаў.
А беларусаў у снах вы да паўстання не заклікалі?
Ніколі чамусьці. А вось там такое было.
Вось нядаўна па БТ паказвалі вёску Альшаны, што недалёка ад вашага Давыдгарадка, ад вашай роднай вёскі Рубель. Дык такое ўражанне ў мяне, гледача, склалася, што ў тых жа Альшанах толькі пра гуркі і думаюць. А ці чытаюць вашы землякі кнігі? Ці любяць яны паэзію?
Паэзію ў нас любяць, я гэта магу сказаць, па тых літаратурных сустрэчах, якія я праводжу. І што датычыць Альшан, сапраўды, там прагматычны момант такі ёсць. На жаль, ёсць, але эта вёска велічэзная, там 7 тысяч насельніц. Одеса, і там все, що хочеш, ти побачиш. Просто в Ольшанах, може, ніхто не народився з поетів, письменників. Ну, ось їх така життєва стихія, гетті огурки їх потягнули більше. А з моєго рубля вийшло шмат святаров православної церкви в першу чергу. Каля 300 чоловік, говорять рубельці. Так гетті чи не так, їх ніхто не лічив. Їх, може, 200, може, 300, може, і більше.
А чи не було у вас ніколи шкодування, що ви стали наставником, а не батюшком?
Ні, такого ніколи не було. Я, власне кажучи, так само святар чоловічої душі, як поет. І вам гетті, я думаю, зрозуміла.
Дякую, Віктор. З нами на телефонній сувязі був поет з Давидгородка, Столінського району, Віктор Вабішчевич. На гэтым наш ефірний час заканчується. З вами був Міхася Скобла. Бувайте здорові і до наступної суботи.
На свободу.
Ваши